17. sati. U Hrvatskoj epidemiološka situacija i dalje nepovoljna, za sutra najavljene nove mjere. Veledrogerija Medika obustavila isporuku lijekova, Beroš umiruje.
Utemeljenje za rješavanje tog problema imamo u ovom trenutku.
Nema kraja prepucavanjima na relaciji Pantovčak-Banski dvori.
Milanović objave su talog društvenih mreža.
A Plenković obična štetočina.
Vatreni večeras s Maltom traže novu pobjedu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Adrian Vucić, dobar dan. U Hrvatskoj je zabilježeno 1487 novozaraženih, a preminulo je 17 osoba, te se tako nastavlja lošija epidemiološka slika u zemlji. Nacionalni stožer je odluke o uvođenju ograničenja prepustio lokalnim stožerima zbog razlika u broju zaraženih među županijama. Čini nam se najlogičnije da mjere donose oni koji vide koji je problem na terenu, rekao je epidemiolog Krunoslav Capak i dodao da će na konferenciji stožera reći hoće li se s lokalnog preći na nacionalni pristup.
Mi nemamo one najstrože mjere, dakle policijski sat totalni lockdown, ko što neke nama susjedne zemlje i zemlje Europske unije imaju, ali mislimo da u ovom trenutku ne bi niti sprečavali prelazak između županija, to se sve prelijeva međusobno. To je mjera o kojoj možemo razgovarati kad će trebati spriječiti prelazak iz županije u županiju. U ovom trenutku ne mislimo da bi to bilo nešto učinkovito. Po mojoj nekakvoj osobnoj procjeni mislim da će ostati otvorene terase kao što su i sad.
Čelnici 23 zemlje te vodstvo Svjetske zdravstvene organizacije pozvali su na formiranje međunarodnog sporazuma o pandemiji kako bi se povećala pripravnost na zdravstvene izazove i spriječila slična pandemija.
Predsjednik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus je predstavljajući dokument koji je do sada potpisalo 25 lidera zemalja rekao da pandemija buja i uslijed nejednakosti u društvima, geopolitičkim podjelama i narušenom povjerenju u javne institucije, ali je i ukazala na prilike jačanja međunarodne zdravstvene arhitekture.
Ovaj sporazum ojačao bi provedbu međunarodnih zdravstvenih propisa i ključno pružio bi okvir za međunarodnu suradnju i solidarnost. Ključne točke kojima bi se bavio mogu biti jačanje otpornosti na pandemiju i druge zdravstvene opasnosti s robusnim nacionalnim i globalnim sustavima pripreme koji osiguravaju pravovremene ravnomjerne pristupe protumjerama uključujući i cjepivo.
Šef Europskog vijeća Charles Michel kaže da nova pandemija nije pitanje ako nego kada i da moramo biti spremni. Za sporazum kaže da bi bio utemeljen na statutu Svjetske zdravstvene organizacije.
It will support the principle of health for all.
Propagirat će princip zdravstva za sve i kroz njega je glavni cilj njegovati sveobuhvatan pristup boljem predviđanju i odgovoru na pandemije, jačanje globalnih kapaciteta i otpornosti, osiguravanje jednakog pristupa medicinskim rješenjima i jačanje međunarodnog sustava uzbunjivanja te dijeljenje podataka i najnaprednijih medicinskih istraživanja.
Iako nisu stavile potpis na sporazum, SAD, Kina i Rusija su prema riječima čelnika Svjetske zdravstvene organizacije dale pozitivne reakcije na inicijativu i mogu sudjelovati bez potpisivanja. Kaže da će provedba sporazuma ovisiti o svakoj zemlji, a potpisi čelnika zemalja Europske unije i Ujedinjenog kraljevstva pokazuju da, unatoč sporovima oko cjepiva, želja za suradnjom postoji. Za to vrijeme šefica Američkog centra za kontrolu zaraznih bolesti Rochelle Walensky u briefingu s Bijelom kućom u emocionalnom istupu još jednom je pozvala sve da slijede javnozdravstvene preporuke.
Osvrnut ću se na osjećaj skore propasti koje mi se vraća. Imamo toliko toga čemu se možemo radovati. Toliko obećanja i potencijala i toliko razloga za nadati se, ali se bojim. Zato ne govorim samo kao šefica CDC-a i molim vas da se još malo strpite. Ja jako želim da ovo završi. Vi želite da ovo završi. Samo što nismo uspjeli, ali još nedostaje.
Inače, CDC je objavio istraživanje da cjepivo Pfizer, BioNTech i Moderne smanjuju rizik od zaraze za 80%, dva ili više tjedana nakon prve od dviju doza. SAD opet bilježe rast slučajeva sa 60.000 po danu i dok predsjednik Biden poziva na poštivanje mjera, napominjući da borba sa virusom nije ni blizu gotova, a poštivanje propisa poput nošenja maski mnogim državama je problem od početka pandemije, te same određuju pravila. Recimo da je Kanada zaustavila cijepljenje cjepivom AstraZeneca za osobe mlađe od 55 godina, a vlasti u Berlinu za žene mlađe od 60. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
64 bolnice ostale su bez isporuke lijekova zbog 2,1 milijarde kuna duga prema veledrogerijama, točnije prema najvećoj hrvatskoj veledrogeriji Medika. 6,5 milijardi kuna duga prema veledrogerijama i dalje ostaje rak rana hrvatskog zdravstva. A koje je konačno rješenje? Resorni ministar najavljuje veća izdvajanja iz naših plaća.
Brojna upozorenja veledrogerija o obustavi isporuke lijekova očito nisu bila samo čin prepada vladajućih. Nijedna od 64 bolnice koje surađuju s najvećom hrvatskom veledrogerijom Medikom danas nije dobila ni jednu kutiju lijeka. Razgovaramo već 6 mjeseci s vladom i ministrom zdravstva, ali pomaka nema, napomenuo je predsjednik uprave Medike Jasminko Herceg, napominjući kako traže isplatu barem milijardu kuna duga.
Pa ne znam kakvi su bile zahtjevi od ostalih veledrogerija, ja mogu govoriti o Medici. Mi trenutno potražimo 2 milijarde i 100 milijuna kuna. Mislim da u ovom trenutku ne postoji ni jedna tvrtka u Hrvatskoj koja sa tim iznosom financira hrvatsku vladu.
Kako je najavio ministar zdravstva Vili Beroš, predstavnici veledrogerija trebali bi se u srijedu prije podne sastati s vladajućima.
Apsolutno smo i više nego svjesni tog problema i predložit ćemo rješenje koje je usuglašeno sa Ministarstvom financija u okviru naravno djelovanja Vlade Republike Hrvatske i naglašavam da ćemo raditi sve da niti jedan hrvatski građanin bolesnik ne ostane bez potrebnih lijekova.
O iznosima trenutno ne mogu odgovoriti, riječ je o kratkoročnom rješenju za nekoliko mjeseci, dodao je Beroš. Ako je dugoročno rješenje i znači li ono poskupljenje zdravstva, nedirektno, kaže ministar, ipak dodajući kako bi se mogao povećati stupanj izdvajanja iz naših plaća. I dok ministar najavljuje razgovore, premijera Andrej Plenković o potraživanjima veledrogerija smatra.
Pa ja bih rekao da je situacija uobičajena. Dakle, svako malo veledrogerije kad dođe nekakav važan termin, je li to Božić, je li to Uskrs, je li to slučajno neki datum izbora, složno krenu tražiti sredstva koja im se treba isplatiti. Mi smo o tome razgovarali, ministar financija, ministar zdravstva će s njima održati sastanak i bit će im isplaćena određena sredstva u sljedećim danima.
A Herceg na to jasno poručuje.
Nemojte mi zamjeriti, ali ja ne bi komentirao ni izjave premijera, niti nikog drugog. Mislim da se obaveze trebaju platiti i očekujemo da se plate. Što se prije plate, to će naši kamioni prije krenuti u bolnice.
Za Medija servis, Lucija Stipić.
Medija servis, Vijesti plus.
Nemamo deja vu, verbalni sukob predsjednika Republike i predsjednika Vlade nastavio se i danas. Plenković poručuje da su Milanovićeve objave talog društvenih mreža te da je metu stavio na Pupovca. Milanović odvraća da je čelnik SDSS-a zaštićen poput pande u zoološkom vrtu, a Plenkovića je nazvao štetočinom.
Sapunica oko odabira čelnika Vrhovnog suda poznatija kao verbalni rat predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića dobila je novi nastavak. Plenković ponavlja da je Milanović izašao iz okvira normalnog ponašanja predsjednika, te pojasnio što je mislio kada je rekao da su ljudi koji podržavaju političko divljaštvo u objavama predsjednika talog društvenih mreža.
Za mene je talog društvenih mreža mržnja koja se razvija i šteti društvu, truje društvu. Milanovićeve objave su talog društvenih mreža. Ono što on piše je govor mržnje i bit ću sasvim eksplicitan tu. On je praktički nacrtao metu na zastupnika Pupovca. Ovo što mi proživljavamo nije nikakav stil, nije nikakav bezobrazluk, nije nikakva drskost, to je jedna sramota, to je jedna katastrofa za njega.
Pozvao je SDP-ovce Joška Klisovića i Orsata Miljenića da se ne skrivaju i kažu što misle o crtanju mete na Pupovca.
Dakle, ja ne mislim komentirati niti jednu političku događaj ili izjavu temeljem diktata premijera. On to može možda narađivati članovima svoje stranke, ali građanima ovog grada to ne može. Naša politika je zagađena određenom retorikom koju ja sam, kao što znate, ne upražnjavam, ne prakticiram.
Omiljeni su mi ljudi koji cijelo vrijeme glume žrtve. Pupovac želi da ovo sve završi, no ja to nisam ni počeo. Jasan je Milanović.
Gospodin Pupovac je zaštićeniji od pande u njujorškom zoološkom vrtu. I znao sam da će se ova priča ovako početi razvijati, to je nekorektno, to je lažljivo, kao i njegove krivotvorene poruke, odnosno moje poruke koje je objavio. Nekako sam računao da će ih objaviti, tako da iza svega stojim. I iza toga da je to jedno duboko bijedno ponašanje. I ono što je gore, neiskreno je, to je lažljivo. Cilj te manipulacije je bio da prvo zaštiti sebe i drugo da pokuša napakirati predsjedniku Republike nekakvu prijetnju.
Potom je, aludirajući na Plenkovića, rekao da on saborske zastupnike nije nazivao panjevima i smećem.
Nisam ja u pratnji osiguranja na rubu predinfarkta jer za više nema snage, se išao tući sa saborskim zastupnikom u Saboru, to je Plenković radio. Sve su to diskursi i načini ponašanja koji u Hrvatskom saboru ranije nisu postojali. Bilo je svega, ali takvog brahijalnog seljačkog nasrtaja na ljudski identitet, takve oholosti i bahatosti, to od mene vidjeli niste. A Plenković obična štetočina. I sad je već 5 godina premijer. Ljudi nauče, međutim on sporo uči. Ili je ljen, ili je nešto drugo.
Kada je opoziv Milanovića u pitanju, Plenković kaže, o tome nije bilo rasprave i to nije moguće.
Bilo bi bolje da kaže profesorici Đurđević koji je bio njegov prvi izbor, ja znam.
Milanović na to kaže, razgovarao sam s više ljudi.
Ona je moj jedini javni izbor. Naravno da ona nije jedina osoba koja udovoljava mojim kriterijima. Zanima me kako je došao do tih podataka, ako ih uopće ima. Možda prisluškuje špijun Plenković. Odakle bi on to mogao znati? To je nemoguće da zna. To može znati Orsat. I niko više. Moja supruga to ne zna.
Plenković smatra da je za ovakvu komunikaciju kriv Milanović, te mu je zaključno poručio.
Mislim da se Milanović sada ponaša, i to mu poručujem, kao jedan iskompleksirani, ljubomorni lažljivac. Na kraju ćemo izabrati predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda. To sigurno neće biti osoba koja je bila predložena na silu. To je 100%.
Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Sutra je 30. godišnjica akcije Plitvice zvane Krvavi Uskrs, u kojoj je poginuo redarstvenik Josip Jović, prva žrtva Domovinskog rata. U znak sjećanja predsjednik Zoran Milanović dodijelio je odlikovanje ranjenim sudionicima akcije, a u Jovićevom rodnom Aržanu položen je kamen temeljac za izgradnju spomen doma njemu u čast.
Na Uskrs 31. ožujka 1991. Josip Jović poginuo je u akciji hrvatske policije, nakon što su srpski pobunjenici okupirali Plitvice, blokirajući tako državnu cestu D1 koja spaja sjever i jug zemlje. U akciji su sudjelovali pripadnici jedinice za posebne namjene Rakitje, čiji je pripadnik bio Jović, te pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Slava poginulom Josipu Joviću, vama zahvalnost i živjela Hrvatska, poručio je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović na dodjeli odlikovanja ranjenim sudionicima akcije Plitvice.
Sjetim se koliko sam bio malen i zbunjen gledajući ljude koji su u maglovito i snjegovito jutro otišli autobusima slabo opremljeni, bez borbenog iskustva, u smrtnu opasnost. I zato ste junaci. Takvim ljudima dugujemo vječnu zahvalnost. Znam da to zvuči prejednostavno rečeno, znam da to neće vratiti ni Josipa Jovića, znam da je to malo, ali ako je ovo ono što mogu učiniti za vas, i to sam učinio.
Na komemoraciju Aržanu na njegovom posljednjem počivalištu je uz obitelji prijatelje poginulog sudjelovao i ministar branitelja Tomo Medved, koji je položio kamen temeljac za izgradnju spomen doma i multifunkcionalne dvorane Josip Jović.
Iznimno mi je drago da ćemo u konačnici ovaj memorijalni centar Josip Jović u Aržanu uvezati u katalog obrazovnih, odnosno muzejskih ustanova koje provodimo vezujući ih uz memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar, pa preko Pakraca, Karlovca, Knina i ovdje do Aržana.
Sutra će mu tradicionalno podnos spomenika na Plitvicama, na mjestu gdje je položio život za domovinu, biti odana počast. Za Media Servis, Kristina Tomljanović.
Media Servis, vijesti plus.
Obilaze se županije, gradovi i gradske četvrti, sve uoči lokalnih izbora jer svaki glas je bitan, a kad se stranačka mašinerija upregne, pritom nije bitno čeka li netko nalaz testa na koronavirus ili ne. Ipak fotelje su u pitanju, pa tada epidemiološka situacija nije bitna.
Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković najavio je dolazak u Osječko-baranjsku županiju, pa županu iz redova te stranke Ivi Anušiću nije ni na kraj pameti bilo u izolaciji čekati nalaz testa na koronavirus i ne dočekati svog šefa. Kad ono pozitivan.
Mi smo, kao što ste vidjeli, bili na pristaništu, došli smo ovdje i praktički 10 minuta nakon početka sastanka župan je dobio obavijest da je pozitivan. Čim smo čuli tu vijest, on je odmah napustio sastanak, otišao, mi smo sastanak završili. Nažalost, pandemija traje i to se događa, vjerujem da će on biti dobro i da neće imati nekih ozbiljnih simptoma.
Rekao je premijer Plenković koji je s Anušićem sjedio na sastanku, hodao gradom, ali kaže nije bilo kontakta.
Pa čak i nismo. Ja čak nismo. Pazio sam danas.
A Plenković je došao podržati Anušića kao i HDZ-ova kandidata Ivana Radića za osječkog gradonačelnika. i uvjeren je da će upravo on i pobijediti. Budući da mu je glasačka baza Zagreb jer želi postati zagrebački gradonačelnik, SDP-ovac Joško Klisović se uputio u Remetinečki gaj pored hostela Arena, gdje je izjavio da mnogi kandidati daju previše obećanja u kampanji, ali ne i on.
Ja ne dajem obećanja koje ne mislim realizirati, u svakom kvartu dajem ona obećanja koja mislim realizirati, ta obećanja postaju dio mog predizbornog programa. Kao aneks programa će ići projekti na razini grada, ali i projekti na razini gradskih četvrti.
Niz obećanja dala je kandidatkinja Glasa Anka Mrak-Taritaš. A ovog puta na spoju Magazinske, Zagorske i Vodovodne ulice. Govorila je o transformaciji prometa u glavnom gradu.
Podvožnjaci ispod pruge, dovršetak nekih prometnih pravaca, napraviti paralelnu prometnu mrežu da sve zajedno može funkcionirati. Kad je riječ o prometu, grad mora biti prijatelj svojim sugrađanima.
I Mostovac Zvonimir Troskot želi upravljati Zagrebom. Nastavak neslužbene kampanje iskoristio je da se osvrne na nacionalni plan oporavka i otpornosti, o kojem, kako kaže, javnost za sad ništa ne zna, iako ga vlada Briselu mora poslati za mjesec dana. Budući da je zbog pandemije Europska unija zadužnicom osigurala 46 milijardi kuna pomoći Hrvatskoj, Most predlaže da se polovica tog iznosa upravo uloži u privatni sektor.
U mjere samozapošljavanja samih obrtnika, u mjere razvoja i istraživanja malih, srednjih i velikih poduzetnika, u digitalizaciju i povećanje postrojenja. U protivnom ćemo se dovesti u situaciju da nećemo biti konkurentni na razini Europske unije.
Svi nešto žele reformirati, neki daju slična, neki i nerealna obećanja, a što će se od toga ostvariti, o tom potom. Za Media Servis, Andrea Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Europska aviokompanija Ryanair najavila je otvaranje nove baze u Zagrebu s 2 zrakoplova, 36 tjednih letova i 12 ruta, izvijestili su iz kompanije. Radi se o investiciji od 200 milijuna dolara, a nove linije među ostalim će uključivati i letove za Pariz, London, Rim, Milano, Bruxelles, Dortmund, Göteborg, Podgoricu i Oslo.
Media servis vijesti plus.
Nakon nekoliko dana blokade, promet Suezkim kanalom ponovno se odvija normalno, a zbog suspenzije na svim poznatim društvenim mrežama, Donald Trump odlučio je pokrenuti službenu web stranicu. Pregled vijesti iz svijeta pripremila Maja Hudzjak.
U sukobima u Mijenmaru koji su izbili nakon vojnog puča 1. veljače do sada je ubijeno više od 500 ljudi. Najgore je bilo u subotu kada su oružane snage ubile najmanje 140 osoba, među kojima i 7 maloljetnika. Zbog toga su pobunjeničke skupine zaprijetile da će se pridružiti prosvjednicima ukoliko vojska nastavi s prolijevanjem krvi. Podsjetimo, masovni prosvjedi su slijedili nakon što je bivša mijenmarska čelnica Aung San Suu Kyi uhićena prije 2 mjeseca, a njezina je vlada srušena u vojnom puču, čime je u Mijanmaru vojska ponovno došla na vlast nakon 10 godina demokracije. Bivša čelnica ostaje u pritvoru suočavajući se s raznim optužbama za koju je njezin odvjetnik rekao da su izmišljene. Promet Suezkim kanalom ponovno se odvija normalno. Zbog nasukavanja golemog kontejnerskog broda Ever Given koji je blokirao kanal od prošlog utorka, nastale su velike gužve, a trebale bi biti u potpunosti otklonjene kroz 3-4 dana. Stručnjaci pregledavaju brod kako bi utvrdili je li se oštetio pri nasukavanju. Oko 15% svjetskog pomorskog prometa prolazi Suezkim kanalom, koji je važan izvor egipatskih prihoda. Blokada ih je koštala oko 15 milijuna dolara dnevno. Nakon što je suspendiran s društvenih mreža, bivši američki predsjednik Donald Trump pokrenuo je svoju službenu web stranicu www.45office.com, putem koje će ostati u kontaktu sa svojim pristašama. Na stranici se može pročitati što je radio dok je bio na dužnosti, uključujući njegov odgovor na pandemiju koronavirusa i energetiku. Očekivano ne spominju se njegovi brojni skandali, opozivi i korupcijske istrage koje su obilježile njegov mandat.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras završava trilogiju u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Nakon poraza od Slovenije i pobjede nad Ciprom, Vatreni u trećem kolu u 20:45 na Rujevici dočekuju Maltu. Sve osim 3 boda u večerašnjem susretu bio bi neuspjeh, znato i izbornik Zlatko Dalić.
Čeka nas utakmica s kojom mi tražimo 3 boda jer smo jedan sumnjivo favoriti, bolji u svim segmentima nogometne igre. Ono gdje protivnik može nama pravi problem, to je ta borbenost, to zalaganje, dok je god rezultat pozitivan, oni budu takvi. Ne smijemo ih podcijeniti, oni su vodili plus Slovačke 2-0 i imali su sa Rusijom aktivan rezultat do zadnje minute, tako da moraju maksimalnu ozbiljnost.
Izbornik je najavio kako će odmoriti neke igrače.
Tu se radi sigurno o kapetanu Luki Modriću koji će biti za početak na klupi. Vidjet ćemo šta će biti sa Perišićem, sa Brozovićem. O tome razmišljamo, o tim stvarima da napravimo korekcije, da stavimo svježe igrače koji su imali manje minutažu, koji su bili manje potrošeni.
U našoj H skupini u 18 sati Cipar će u Nikoziji ugostiti Sloveniju, a Slovačka u Trnavi od 20:45 dočekuje Rusiju. Mladi vatreni sutra igraju najvažniju utakmicu na Euru. Igrači Igora Biščana u Kopru u posljednju utakmicu skupine D sastaju se s Engleskom, koja je obilježila dva poraza, a Hrvatska ima pobjedu protiv Švicarske i poraz od Portugala. Kombinacije za prolaz u četvrtfinale su mnogobrojne, a najbolje za Hrvatsku bilo bi da sutra slavi, te da Portugal ne izgubi od Švicarske.
Mislim da smo u potpuno suprotnom psihološkom momentu, mi Englezi, mi moramo misliti na sebe, moramo biti svjesni da su i dalje oni izuzetno moćni i kvalitetni, morat ćemo opet biti na visokom nivou svi skupa da to izguramo do kraja.
Drama će sigurno biti na vrhuncu jer paralelno se igra oglas Švicarske i Portugala, a ambiciju za prolaz dalje imaju i Englezi, a i umor je već prisutan kod onih koji su više igrali. Ukazao je na taj detalj veznjak Kristijan Bistrović.
Mislim da se uopće ne trebamo opterećivati s tim, trebamo ići po pobjedu, raditi svoj dio posla pa ćemo vidjeti kako će se posložiti situacija. Ne vjerujem da mogu biti više motiviraniji od nas, mi znamo kakva nam je to prilika i mislim da niko ne osjeća umor, pogotovo dok igra za reprezentaciju i pogotovo dok je ovako veliko natjecanje, dok su ovako velike utakmice u pitanju.
Marin Čilić izborio je osminu finala ATP Masters turnira u Majamiju. On je sladao 19-godišnjog Talijana Lorenza Musetija sa 6-3 i 6-4, a sljedeći protivnik bit ćemo Rus Andrej Rubljov. Za dobre teniske vijesti pobrinuli su se Nikola Mektić te Mate Pavić, koji su pobijedili Amerikanca Fritza Isnera s 2 puta po 6-4 i izborili četvrtfinale muških parova. U ženskoj konkurenciji, nažalost, Ana Konjuk zaustavljena je u osmini finala. Bolja od nje bila je Latvijka Anastasija Sevastova sa 6-1 i 7-5. Problemi s koronavirusom u PPD Zagrebu. Pozitivna su dva igrača i otkazana je prva utakmica osmine finala Lige prvaka protiv Flensburga koja se trebala igrati u Zagrebu u četvrtak. Odgađa se i subotnja utakmica 6. kola CH Lige s Metaloplastikom, no problemima tu nije kraj jer u slučaju novih pozitivnih testova u sljedećim danima momčad neće biti u mogućnosti otputovati u Flensburg na uzvrtnu utakmicu. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. U Hrvatskoj epidemiološka situacija i dalje nepovoljna, za sutra najavljene nove mjere.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Adrian Vucić.